ħabbara fuq 103.7 Campus. Jiena Colin Fizzu, mistiden miħaj waqt din l-edizzjoni. Vuċi familjari ħafna hawnhekk fuq Campus 103.7, mhux biss, imma wieħed mill-prezentaturi ta' programm anke f'din l-iskeda, il-Professur Charles Schwireb.
Mela, Colin insellem lilek, insellem il-dawk kollha li qed jisimgħuna għax nafri tal-popolari dal-programm, jiġifieri għandek sensiela ħelwa. U kull meta nisimgħu jiena, ovvjament nisimgħak titkellem ma xi ħadd li jkun ħafna familjari miegħi jekk ma nafux ħafna wkoll għaliex il-ħabbara jiena qed tajt 55 sena fix-xandir b'xi mod jew ieħor jekk ma nogħodx meta kont student li anke hemmhekk bdejt il-karriera ġurnalistika b'rivista partikolari ħan nitkellmu fuqha.
Eżattament. Ġifieri inti ilek ħabbar. Għalkemm mhux ħabbar per esempio tradizjonali li taqra l-aħbarijiet ta' tminja. Però għamilt periodu anke taħdem ma' gazzetta ma' Times u x'.
Huwa minn tliet snin it-Times għamilt sena nippubblika l-magażin rivista li kont għadni student il-liċeo fl-1964 imma kienet tinbih ma' Malta għawdex kollu, ġifieri nazzjonali, piena li żar editur fl-istorja ta' Malta fuq dan livell. Tant kont żgħir, ġifieri kelli 15-il sena, illi mingħajr ma rid dak iż-żmien biex tirreġistra bħala editur kien hemm reġistru Kastilja u trid tpoġġi ismek hemmhekk ħalli jkunu tkun responsabbli għal dak li qed jidher ovvjament bil-liġi. Imma jiena ma kellix 21 u l-liġi kienet tajt editur irid ikollu iktar minn 21 sena. U allura kelli nuża l-isem ta' hija l-kbir. Victor, lu għallura mid Victor Charles Schwireb biex jiġi reġistratu biex kif il-liġi.
Iva.
Ma ġibtu flabdan kwin.
Dak li
Iba jistajtna me xogħol xorta waħda, jiġifieri.
Tajjeb, mela fil-fatt inti qed titkellem dwar il-rivista Maltin, jew Maltin.
Anke Maltin tista' tgħidha. L-idea li ġietni kienet ovvjament Maltin tinkiteb MALTWN. Bil-Malti u bl-Ingliż, ma tinstema Maltin, kif għatta intu koll, u tinu ma teenagers, għaliex jiena meta kelli dik l-età, kont qed naqra fost il-magazzins, minn dejjem kont nħobb nixtri magazzins ta' barra, Look and Learn meta kont
idħol. Dak iż-żmien x'magazzins kien hawn?
Look and Learn.
Fil-bidu ta' 60.
Look and Learn kien isu enċiklopedija toħroġ kull ġimgħa. U bħala student form 1, 2, 3 per eżempju għandi kollezzjoni għal domandi ġifieri.
U kien ikollok biżejjed flus mill-pocket money per eżempju.
Appuntu, trid tkun bilaqal ħafna ġifieri għax anke kotba kont nipprova nixtri kellna Philips Library quddiem il-liċeo aħna konna nħodu l-ħamrun dak iż-żmien.
Dak baqas sa 80 għax il-ħaktu jien ukoll.
U dak kien iġib ħafna kotba interessanti tal-istorja, l-istorja dejjem kont inħobba. U allura kont infaddal biex inkun nista' immur nixtri ktieb kultant. Kienu jkunu xi xelin dak iż-żmien, u biex imorru lura għar-rivista di kienet xi ħaġa li kieku kelli nagħmilha adult iktar tard fil-ħajja, ma nasibx ikot nidħol għall-ġennata bħal din. Imma jiena peress li r-rivisti li kienu dak il-ħin jinbdejt insir fil-form 4 issir isek għandek 14-15-il sena.
Iva.
Tibda ssir iktar ġuvnot kif ngħidu, sewwa ma jibqgħux interessaw profet tat-tfal. U allura kien joġobni ħafna kien hemm rivista Ingliża kien jisimha Boyfriend.
Boyfriend.
Boyfriend. U Boyfriend għalkemm jisimha hekk. Imma kienet iġib ħafna informazzjoni fuq il-Beatles dak iż-żmien sewwa qed insemmu l-aqwa tal-Beatles għalhom jibdew. Trid tiftakar li jiena wieħed minn dawk bħali ħaw ġenerazzjoni sħiħa ġifieri, jiena wieħed minn dawk li ngħidulhom il-baby boomers. Aħna ta' wara l-gwerra, jiena twilit fil-1948. U allura aħna konna l-ewwel teenagers illi qed nikbru f'dinja li ma tiftakarx il-gwerra bħal-missirijietna. Imma ftakarna għax missirijietna, speċjalment bħalna li konna ħafna tfal, aħna konna disaddar tfal, allura trabbejna f'ċertu rispett lej l-ekonomija, kif il-ftit flus li kollok tlaħħaq trabbi tfal kollha fej taqli bajda taqli tnej kienu jgħidu sewwa, u kif taqsam maħutek ir-razzjon li jista' jitla fuq il-mejda biex ngħidu hekk. Sawa, u allura aħna kenna naħseb forza kbira li rridu nbidlu ħafna affarijiet. Aħna ma konniex il-beżanin li imna l-addubbajna Pon Ross jew biċċa Hobbs fil-gwerra, dik ma konniex nafu x'inhi, għaliex għax konna komdi iżjed fis-sens li ma kienx hawn il-nuqqas l-iskarsezzi, imma mill-banda l-oħra konna għadna fi żmien meta l-ġenituri tagħna kienu jibżgħu għal di oqgħod attent minn di, kien hemm ħafna influwenza tal-Knisja ngħidilha jien konfessjonali mela nhar ta' sibt inti tieħu l-banju. So, għaddar, tenħasel, imma wara t-tlieta t-mur il-Knisja. Għaliex, biex tħu l-banju liħor tar-ruħ. U inti t-er, ħalli fil-ħodu l-ħat tista t-tqarben.
Ġifi tradizzjoni kienet importanti.
Kienu għawjien daw, issa jiena bħal naħseb żgħażagħ oħra, dawn l-affarijiet għalkemm kienu tradizzjonijiet li llum għax kbir tapprezzhom li kien taw xi forma ta' bażi wordni fil-ħajja tal-bniedem u l-Maltin. Imma jien mill-banda l-oħra rrid inkun ribell. Jiena ma rridx naċċetta iżjed li ma nistax nagħmel xagħri bħal tal-Beatles sa xi sur mastil li ċejhom ma jħallinix. Jiena ma rridx pereżempju illi meta immorru l-eżerċizzi dak iż żmien konna morru l-eżerċizzi s-subien għalihom u l-bniet għalihom il-miżewġin irġiel għalihom, miż-żewġin nies għalihom.
Dejtu staqsu l-mistoqsijiet.
Kien żmien li bdew jitfaċċaw dawk li ngħidulhom il-mixed youth clubs, Lice, Teensville u ħafna oħrajn.
U qalgħu ċertu kritika.
U kritika, ċensura kbira mill-Knisja u kien hemm oħra bdew jikkapparrawhom biex jiżiru iktar reliġjużi.
U dawn l-iddejat. Jiena bdew jiġu anke minn barra bil-Beatles.
Bil-fors,
James Dean, il-rock and roll.
Aħna jdek aħna l-ikbar influenza kulturali kienet għadha ġejja mill-Ingilterra ta' snin 60. Jiġifieri il-Beatles semmejthom jiena, ma kien hemm għadu b'saħħithom Cliff Richard, Elvis Presley mill-Amerika, m'Anglosassonu. Kien hemm Italjani ovvjament ukoll. Imma l-magazines li kienu jiġu għal-bieħ kienu jkunu Ingliżi, u jien kont kważi rrabjajt. Illi għattalura li nazzazax Maltin ma nix rivista tagħna dak iż-żmien l-elettronika ma kienx teżisti. Mela jew gazzetta inkella t-television. Li jien tħalt fihom it-tnejn fil-fatt fil-prattika fis-snin 60. Imma il-magazin jiena rridtu ikun tal-Maltin. U jekk inti kif qed tinnota mill-fotokopis li ġibt jiena għax ġol biblioteka tal-belt ma sibthomx iżjed jew wara li ħadd il-fotokopis. Il-rivista kienet bl-Ingliż u bil-Malti. Laqajt grupp studenti ħafna minnhom kollha akbar minni, tliet snin ikbar minni, inkluż ħija Tony li kien jieħu ħsieb ir-riklami pereżempju miskin u d-distribuzzjoni, imma daħħalt ħafna nies oħra li ġew miegħi George Berras, kien hemm Gejtu Grek jħossib il-films. Antoinette Gerada, qed nipprova niftakar, Andrew Bonnici, qed nipprova niftakar ħafna, Tony Kassarderjen. Daw in-nies kollha li kienu ħafna minnhom ġabhom li ħija għax kienu l-iskola miegħu, ġew kollha f'kumitat konna nittaqgħu isfel għand Tommy ġifieri l-Ħamrun ġol Pjazza Muscat u hemmhekk noħorġu l-magazin kull ġimgħa nikdbu nistampaw jiena kelli battika ta' esperjenza ġdida rrid immur għand Muscat li jistampa li r-rivista l-Belt Sant'Ursula u bad minn hemm rridu nikru karozza jienu hija u mmorru qasmu kullum kien inkluż Għawdex biex din rivista tinbih.
U kemm kellha paġni l-ewwel preżentazzjoni?
Il-biċċa l-kbira kienu jew 32 jew 28. Żgur, u konna nġibu l-aħbarijiet fuq kollox mid-dinja divertenti, mid-dinja tal-kanzunetta, konna namlu il-films, il-ċinema, dawn hemm aneddoti fuqhom, pereżempju, taċ-ċinema kelli kull darba niffaċċja anke mill-istess stamperija ara l-Knisja kemm kienet b'saħħitha hemmhekk f'dil-fissazzjoni ta' ċensura biex niftehmu, li ġieli jiena nagħmel okej il-paġni, ġifieri jista' jibda jistampa.
Għall-editur, mbagħad.
Eżatt, u mbagħad meta qed jgħom lil kopji fil-bundles biex jmur qassamhom, insib li pereżempju l-Kim Novak, li kienet artista magħrufa, attriċi magħrufa, għaliex kellha two piece, mhux bikini, two piece. Ġifieri sidira mgħotti waħda sew. U mbagħad jibda l-qalzit minn isfel
qasma kienet
bil-malja, exposu shorts. Għaliex kellha Zokratider, per eżempju, il-stampatur mingħajr ma għarrafni poġġa blokka sewda l-inka fuq il-jgħidulu midrif bl-Ingliż, il-parti ta' pej Zokra u s-sider. Iċfer li jien ir-rabja murandu minn għallek ta' melek.
Dan il 1964, mhux fi żmien il-gwerra.
Eżgu, kien għalli għax jiena ħadd parir minn għand saċerdot u għalli dik dnub ma tistax tagħmilha. Inkun form 4, ħat qatt ma jibgħat għalija s-sur mas l-iskola, jiena x'dejjem kont bil-aqal, kont nistudja niġi l-ewwel, ġifieri kont tifel bil-aqal. Ma kontx nerd imma sewwa biex ħarġ dak il-magażin żgur li. U sugrajt li nittraskura l-istudju, ġifieri bekk waqqaf tambat. Imma jibgħat għalija s-sur biżazz sala jaħfilura ġentlhom kbir, kien sur mas twil irqiq minn taslima, jien sirt naf il-libnu ktar tard ħafna. Jibgħat għalija kien nofsinhar niftakar waqt il-xelezzjoni u għalli ibni għalli qatt ma rajtek hawn fl-uffiċċju minħabba xi mġiba ħażina jew minħabba li m'intix tistudja, għalli inti mudell ġew, għalli ma x'inti tagħmel b'dik ir-revista, għalli se tibgħat in-nies l-infern. U jien għatlu jiġifieri jisir nibgħat in-nies l-infern għaliex. Għalli għax meta tara kienet jara l-ewwel gazzetta tiegħi bl-ewwel paġna b'dawk is-sitta li qed tarah inti. Meħudin mill-film Dr. No ta' James Bond. Sewwa issa dew għandhom tuta kif qed tarah inti. Minhom hom sal-aqsa.
Sal-aqsa bil-bu.
Jiġifieri ma jidher xejn. Imma għaliex il-figer tagħhom, il-figura tagħhom kienet silwettjata qisha fil-film. Kienu tawwi li Charles Patch kien tani ir-ritratt tal-film.
Charles Patch tal-KRS.
Tal-KRS. Kien jgħinni ħafna u anki jir-riklama. Jiena, għalli jiena meta mmur il-Knisja u nitlob quddiem il-Madonna, għalli jiġu quddiemi daw il-figuri li qed issemmi inti 36, 24, 36. Kienu pulzieri dak iż-żmien sewwa tal-figura tal-mara. Għalli u hemmhekk inti qed tagħmel il-ħażin. U f'daqqa waħda f'nofsinhar idoq kellu orloġġ fl-uffiċċju tal-liċeju. Idoq nofsinhar u kif daq nofsinhar dawwarni waħda ħasadni x'ħsibtu refajdieħ ħadd bidu jien, imma dawwarni waħda lej il-kurċifiss li kellu fejn l-orloġġ u beda fl-isem tal-missieru tal-biex ngħidu l-Anġelus. Ġifieri biex tara l-mentalità x'.
U da lajk kien ma kienx qassis.
Lajk missier ta' familja u kien ġentlhom u bravu ġifieri nammirah kont. U bat biex nżid aneddot ieħor magħha, jiġu d-dar żewġ Ġiżwiti li allura huma minn Sarrija l-Furjana kienu joħorġu t-tinejġer Fuljet qasmuh fid-djar.
Okej, kien ħaliet.
Reliġjuż u soċja.
Imma mmerat li jeżgħu.
Kien ħelu b'ħafna idejat, imma rqiq leaflet isu tar-riklami. U naħseb ħassewhom medda li jiena ħadtilhom. Il-beja biex ngħidu hekk għax issa qed noħroġ b'idea iktar miftuħina żgħażagħ u m'hemmx reliġjożità fiha. U ġew jiġu jgħidu lill-missieri, jugżawni lill-missieri id-dar, issa missieri bniedem kien sempliċi ma' intelligenti ħafna, u qalulu oqgħod attent għax minħabba ibnek inti sejjer l-infern. Qalulu għaliex qed ixerret ħafna dutrina ħażina. Issa da kollu taf għaliex għax jien kont nagħti appoġġ kbir u l-gazzetta li kienet suċċess kbir. Lill-Mixed Youth Clubs, lill-laqdit taż-żgħażagħ li bdew ġodda bħal Ġana Ġus u Joe Borg li bdewhom daw. Għax għall-ewwel darba żgħażagħ nisaw irġiel bdew jiltaqgħu. Bdew imorru d-dansis, jien stess organizzaj dans fil-miliet tal-1964 ġo Reġina li llum qed terġa' titla' l-ħotel ta' Sliema. Jiġifieri għal dawk li huma qarrejja tagħna u mtlejna ġifieri daw
kien tlaqa tajjeb iġifieri Maltin
U jiena kont inġib il-posters ġo fih dak, tat-trifits, tal-graduates, tal-bums,
il-gruppi
mużikali, il-bands mużikali,
The Boys,
ta' Godwin, ta' dak iż-żmien. U allura kelli isu appoġġ enormi għax dawn kienu jiġu jixtru l-gazzetta l-ħin kollu minant il-librara kollox, per eżempju Paris. Li kien Brittanja fej it-Times il-Belt kien biħli l-iżjed naħseb immanki għawdex per eżempju triq it-tiġrija.
Iġifieri taħseb li kien per eżempju posters meħuda mill-Maltin spiċċaw fuq il-ħajt tal-kamra tas-sodda ta' xi tfajliet per eżempju
bil-fors
jew ta' xi ġuvintu.
Bil-fors kien hawn ukoll Sherry li kienet kulħadd jgħidha l-Rita Pavone, Rita Pavone ta' Malta, mort nintervista ħaż-żebbuġ. Jew ikella mmur innaxxar u intervista lil-Mary Spiteri.
Kollox tal-linja.
Da tibda kollox tal-linja. Qed tifhem biex inqasmu kuna nikru karozza, you know. Imma.
Fili s-sorriżi ja kanzoni ta' Malta ta' dak iż-żmien.
U isu l-boyfriend ukoll għax konna natu l-pariri fih, konna nikbu bl-Ingliż u bil-Malti. U lili biex ngħidlek jiena ġitni d-dilemma mbagħad malli spiċċat is-sena skolastika ġifieri
tal-form 4.
Tal-form 4 u faċċjaj ftakart ġejt Wittenberg li rrid nagħmel low levels u dak iż-żmien low levels Oxford jew London rrid tagħmilhom sitta f'salt bil-bażiċi inklużi inkella ma sax tidħol is-sixth form. Sewwa jiena għad mamma mija għax sejġri li jien qed joħodli wisħin da ħajkolli waqfu. umma biex waqqaftu kienat fadal li nati 45 lira Maltin li kienu ħafna, kienu jġibu ġifieri fuq xi 500 tal-lum.
Ħal waqfek sekonda, kont
il-printer
reklami.
Il-printer Muscat. Iwa konna nġibuhom hija tonki kien joħsieb ħafna. Imma kellna anke problema kif tiġbu r-flus. Min ma kienx bħal Charles Pace, wasa l-KRS li jaqbad jibgħat liċċek regolari kull xahar, l-oħrajn tittiġru wara jhom. Tittiġbu r-flus tal-beħ. U koll kienet problema. Ftakar li aħna kollha studenti konna u koll għandna l-istudju u l-eżamijiet. U allura mħabba dik ħadd deċiżjoni kbira, it-tieni waħda wara li ħriġt il-magażin, li waqfu. Imma biex iwaqfu irid jitħallas dak id-dejn ma-Muscat tal-printer l-istampatur. 45 lira kienet il-pagata xi tliġġimgħa ta' missieri li jrid irabbi disa tfal biha. U kellna nisselfuha mingħand ħija. Il-kbir li kien miskin mhux għal xejn editur, għaliex silifomna u tajnihom l-uftiftit jienu missieri, jiena ma kellix paga ovvjament. Imma mbagħad il-gazzetta Maltin għamilt low levels ġibthom is-sitta f'salt, jiġifieri salvajta.
Kemm ħriġ tiġifieri f'dik
il-gazzetta. Ebbek għamilna qishu sa April. Jiġifieri minn kull 15 minn Settembru jekk tinnota d-data hija 30 ta' Settembru 1964. Ġimgħa wara l-indipendenza. Ara xeffettabli l-indipendenza.
U dak iż-żmien ta' Kennedy u kol.
U mbagħad bil-mod il-mod konna qed nersqu lejl Flower Power ma' dik iktar lejn snin sabajn. Imma jien sweet li ħafna mbagħad. Għax bis-saħħa tagħha, meta jien ġejt blow levels f'idejja, imma missieri ma kellux flus xi ħallas li biex nidħol l-università li kienet 45 lira Maltin kull tliet xhur kienet għadha bil-flus.
Tliet għadha bil-flus tħallas.
Eżgu, missier għalim m'għandix minn fejn ħallas. Terġgħu tajt ħuti ta' qabli ma kellhomx biex ngħidlek impik sot, għax kien hawn ir-rundown, kien hawn ħafna problemi. U jiena ħassejtni fid-dover lejn il-familja u naħseb bħali jagħmlu oħrajn li kont l-uniku wieħed biċ-ċertifikati f'idejja li stajt insib impik. U ktibt lil Mabel Strickland tat-Times li jien kont inħobb nikteb bl-Ingliż u kont inħobb nikteb bil-Malti fil-gazzetta tiegħi stess ukoll.
Sewwa
battilha kopja tal-gazzetta impressjonata batet għalija. Għamlet li l-interview fl-1965 kif spiċċajt il-Form 5 u impressjonat ruħa biżejjed għadli dir-rivista turi li jinti responsabli, turi li taf li ktab l-Inglis tajjeb, għadli turi li tħobb il-ġurnalizmu, għadli ibda minn għada. U daħlitni u għamlet 3 snin il-Times bħala reporter, bħala sub-editor, entu kol fil-ber għal imbat waqfet fil-68
li kienet
il-verżjoni bil-Malti u fil-68 f-Settembru tlaqt mit-Times kważi kontra qalbi imma il-kondizjonijiet ta' xogħol għalkemm għal dak iż-żmien kienu tajbin ħafna imma ovvjament kont inħares iktar lej per eżempju nkun għallim ikolli l-vaganzi mela nistgħu nagħmel affarijiet oħra. U tħalti kollex tal-għallima fejn jumba spiċċajt l-ewwel ukoll, imma kollex tal-għallima sab li opportunità oħra ra kif jintrabat il-ġurnaliżmu waħda mal-oħra.
Iva.
Li wara 3 snin it-Times jiena nibda fuq it-television f'Jannar tad-69 minn ġol kulleġġ.
Minn ġol kulleġġ.
Kien hemm il-professur Charles Farrugia llu irtirat nsellimlu minnhaw. U hemmhekk jiena għall-isma għalli għandi bżonn ngħid immillum għallum għalli li fl-4:30 sena biex nidher fuq it-television fis-sitta qaskont naf fejn hija television house, għalli trid għalli tella li għajti ma xi ħadd kien ma jiflaħx, għalli 5 minuti titkellem live għax dak iż-żmien kollox dirett it-television, għalli fuq kif isir ktieb. U jien mort infittex l-Enċiklopedija Brittanika ġol il-kulleġġ tal-għallima ta' ġorni, sibt it-ritratti ħadhom miegħi, ħadd il-volum miegħi biex neħdu x-xandir, ix-xandir għattilhom il-fotografi jeħdu l-ritratti malajr, u sa' 6 kont fuq it-television għall-ewwel darba, kelli nsaqsi fej, sewwa impaċ-paċ u nispjega b'dawk ir-ritratti kif isir ktieb, għax jien ġej mit-Times u allura pretendew li jiena naf kif isir ktieb ukoll. U dik kien il-bidu tiegħi għalli sax hemm hekk qajt ma' Menning Spiteri, Alla jaffirlu, għalli huwa kolonna ta' xandir f'Malta, speċjalment tat-television, li nċerta qed jara il-programm jew xi ħadd sejjaħlu kien fil-kamra tal-kontroll meta jien kont jgħid fl-istudio nitkellem. jiena kont tant ġdid għat-television li kien ġi Morris Tantiburlo li kien tawara assistent ta' Manny Spiteri pala kapijiet ta' programmi. Li kien ġi fl-istudio miskin da. Bada jgħamilli ħafna sinjali biex naqta, għax ma stajx niqaf, jien hopp paċ kif qed ninstema. U da Morris kien għamilli, bada jgħamilli sinjal raddiena taf kif namlu biex tagħmel wind up, biex naqtaw. Niqfu, u jien dak ma fintu li ikobli. Għax iddu bdiet id-dur, għax mela kobli.
Rowlon.
U bastax li, għaf u fl-axħar ġi viċin tijaj, u għamil li diħba għon u li għaj spieċa ħajat għalli ras. U bekku għaf. Għad meta tħadd.
Komplejt fuq il-xadda.
Kontrol room. Sibt il-Manny Spiteri u għalli tikamilek tiġija. Għatlu l-lum l-ewel darba jien.
Charles, għalmin irid aktar informazzjoni dwar il-karriera tiegħek fix-Xandir, kont intervistajtek fis-sensiela.
Il-pluralizmu ta'
Xandir.
Niftakar hija, konna ħadna semmek.
Ġifieri
ara kemm hemm rabtiet il-ġurnaliżmu ħolqa f'ħaltin baqgħet dejjem ħaġa għall-oħra.
Peress li għaddej il-ħin ukoll f'dan il-programm.
U jien ngħid ħafna.
Tajt erba' kelmiet ukoll dwar esperjenza oħra fil-pubblikazzjoni li kellek ma' magazine rivista
tal-Moviment ta' Kana.
Moviment ta' Kana, eżatt.
Dawna kienu immarkawni li jiena kont naħdem it-Times. Umbat sarru jafuni għax ġili jiġu bil-press releases u għek patax fil-newsroom u bat inti terranġadi biex toħroġa fil-Times kollox iġri millum għallum da gizmien ma kienx hawn elettronika, allura il-gazzetta li toħroġ fil-għodu tkun mimlija aħbar jiġġodda, mhux bħallum tkun ġa sajthom fuq is-sit tagħhom stess. U hemmhekk daw ħajruni Dun Charles Vella wieħed minnhom, ħajruni li xtaqu lir-rivista li kienet wis reliġjuża, rivista kana kull xahar għal miż-żewġin ġodda u familji, għalli nixtieq inti għadaq xej boost Dun Charles bħala il-President, il-fundatur tagħha tar-rivista u tal-kana. U jiena għatlu jiena għatlu ma mux kifinita, għatlu jiena mbiddila, għatlu jiena għassa kien daħal il-Flower Power, per eżempju. Sibt il-Charles, l-Charles Hoch jieġi, l-Michael Stroud, għalli għafirru, u Michael kien pittur kont nużax ħafna fil-television. Jien stess kien jamilli ħafna captions najdu, rom da kizmin, dizinji biex joħorġu, kien hemm Treverzara, jgħajt l-rakkonti, per eżempju, fil-programmi ta' tfal u batta zaza. U għamilli layout ġdid kollu ta' finti bit-titli ta' kull paġna kollu Flower Power u flok kana semmejta familja kana biex tiftaħ iżjed il-nies li jaqrawha li kienet timbieħ ħedi għax di kienet timbieħ bl-abbonamenti u daw l-abbonamenti kienu kbar xi 8,000 9,000 fix-xahar.
Kull min jiżewweġ jew wasal biex jiżewweġ kien isub jixtriha.
U ma kienx hawn ħafna bil-mal biex taqra u inti taqra fuq pariri tat-tabib, taqra pariri psikoloġiċi, kien hemm ħafna professuri magħna, Abram Galia.
Probabbli kien jibgħu kien il-qudies nhar ta' ħadd wara l-qudies.
Ukoll fil-qudiesa bħal ħajja dak iż-żmien kien imma anke titqassam fid-djar, kien ikun hemm delegat f'kull parroċċa kważi u daw abbonati jħallsu fis-sena.
Għalli semmit f'episodi oħra
intiva.
Kienet tinbih barra l-qudies.
U qabel għal-ħaddiem li kienu ta' kollha tal-Knisja. Jien tant biddilta di li meta tħalt jiena kellhom problema li bdew jitilfu l-flus kull xahar. Kienu jitilfu 32 lira kull xahar mill-biħ tagħha. Għaliex l-istamperija kienet tiswa l-flus. Jiena għamilt ftehim ma' illum ħallina wkoll ma' sur mifsud tal-MPS, l-MPS għadha ħajja, sewwa biex jaħduha f'idejhom bħala pubblikazzjoni. U lill-Moviment ta' Kana ituhom somma fix-xahar. U dawk iġibu r-riklama jhom għax aġenzija tar-riklamar. U f'daqqa waħda il-Moviment filli kien qed jitlef minna u filli kien qed iddaħħal b'garanzija li kull xahar għandu somma flus. Bihra minant l-Aġenzija tal-Vjaġġar. Ġifieri dik hija rakkont interessanti.
Kemm domt?
Ja nnifsu. Għamilt seba' snin.
Seba' snin editur ta'.
Editur u kelli ħafna stejjer darba minnhom.
Għajdilna avventura waħda.
Waħda għax ma tantx baqa' ħin. Waħda minnhom niftakar kien batalija l-isqof ajutant Monsinjur Ġerada, iż-żejtun id-dar tiegħu kellu dar mimlija affarijiet nejbit tal-infanti tal-Ivorju. Niftakar kienet isu palazz impressjonanti. U kien ħadha bi kbira konna nistampaw il-Veritas Press ħażabbar, allura ma kienx hemm bot u mort darba minnhom għax sejjaħli. U meta dħalt għandu kien hemm vizjoni ta' su disin, sewa moderni, jinkun dejjem nara x'insib modernissimu, insib ritratti ta' barra, eċetera. U kien hemm disin ta' tuffieħa maqsuma minnofs kienet moda fis-snin 70-80, li fiha kien ikun hemm mbagħad miktub id-divorzju l-aborda u kienu diskussjonijiet jħarqu ħafna anke dak iż-żmien, dialogu fuq it-television pereżempju kien imisshom. U dan li soqof dak iż-żmien li jaffirlu għax illum ħallina wkoll kien sa proġezzjoni li hija suġġestiva għaliex timplika li qed jara xi ħaġa sessuali fiha din it-tuffieħa.
It-tuffieħa maqsuma.
Forsi ftakar f'Adam u Eva ma nafx jien, imma kif qalili qatlu mamma mija jrid ikollok moħħ partikolari biex taħseb hekk għatmux qastaddi minn moħħi jiena. U ħalih ovvjament dak li għax qed nakkużah b'rispett kollu, jkollu rispett tagħha ħafna. Imma f'daqqa waħda qabżitlu beda jgħajjat biha jew qal jitlaq il-barra. Imma xorta ħareġ, ġifissa ħarġet ukoll. Jiġifieri jiena l-ħajja u mbagħad il-ġurnaliżmu komplejtu ħajt ikollha kif taf inti fil-ġurnali nikteb regolari, it-televixin ovvjament saret attività kbira f'ħajti jiena u anke l-full time tiegħi ħafna snin u għadni għaddej dejjem. U allura jiena ngħid li jiena prodott. Illum tant li fix-xandi per eżempju 55 sena issi prodott tal-medja, anki inti prodott tal-medja. Illum meta jisimgħu Charles Schwireb jew jisimgħu Colin Fitz, ma jkunux qegħdin jiftakru n-nies f'dik il-persuna privata, imma jkunu qed jaraw il-prodott tal-medja tal-ħabbara jidlu li trid. Li jisir l-isem partikolari li fakrek fi programmi, li fakrek fi stil, li fakrek f'dera partikolari, għax aħna fuq il-television dejjem tidher pulit u dejjem tidher f'postok, u allura awtomatikament inti jisir prodott tal-medja, bħal ħafna prodotti oħra, bħal isek qed tixtri pakkett xi ħaġa, qed tifhem, imma u nagħlqu bdi. Is-sabiħ tagħha hija li jinkelli esperjenzi pożittivi ħafna kemm fil-ġurnaliżmu kemm fix-xandir u ngħid li ma kelli ebda programm li marħażi, nirringrazzja l-Alla, sal-lum għadhom isiru popolari bħal mumma tiegħek. U nista' ngħid ukoll allura li r-relazzjoni mal-pubbliku dejjem kienet kordjali, jirrispettawk in-nies, jieħdu gost jitkellmu miegħek u jagħtuk l-aqwa ħaġa, jagħtuk il-feedback biex inti dejjem mur aħjar fil-prodott li qed tittieħu.
Tajjeb, kif għandu jkun? Verament ħadd biex nitkellem miegħek kull mur lura fi żmien qabel żmieni da ma għandi xi kopji qudiemi ta' moltin li ġvieri laqas. Għas fi żmien, fi żmien 80 ma kellna xi ħaġa lokali. Kien hemm wieħed jismu Far Out.
U anke Bond warajja kien Bond għandna xi żmien ippruvajna naħdmu flimkien imma xorta beda jaħlili l-ħin.
Fil-Maltin kien l-ewwel, Maltin.
Il-Maltin kienet
l-ewwel.
U mbagħad Bond ħareġ ukoll minn l-aħwa paċe, Alex għadu magħna u nsellimlu minn hawn.
Balli qed ngħid fi żmien 80.
Imma mbagħad waqaf kollox.
Eżatt, meta kont tifel jien kien hemm wieħed jismu Far Out iffukat fuq il-bands, fuq il-mużika.
Iva niftakar.
U ma kienx taqsek regolari. U kien irqiq ħafna niftakar is-satar orrajt l-iskola.
Ma teħe tal-istudenti, palma jiena meta kont inkarigat mill-edukazzjoni mix-xandir edukattiv. Kenna l-Young Listener li mbagħad dawwar nieħ fil-merżuq. Fieri għall-iskejjer. Ma dak marbut ma' xandir.
Marbut ma' imma ġifieri inkredibbli. Magazinek. Fil-bidu ta' Stin City nirnexxilek.
Anke fit-television, fit-television jiena fis-snin 70 u 80 ħdimt ħafna. Uvvintajt il-programmi ta' Zazax jiġu jiddiskutu. Meta tlaqtom jiena komplew ftit warajja, imma illuma qas issibhom dak it-tip iddedikati għaż-Zazax issib il-mużika dik dejjem għandhom il-programmi
ta' mużika.
Isu l-mużika ħallejnija tiddomina kull aspetti ieħor taż-żożija. U dik hija ħasra sa ċertu punt. Jiġifieri konna pionieri ħa ngħidu hekk dak iż-żmien.
Assolutament. Charles Schwireb, grazzi ħafna, il-professur Charles Schwireb il-mistiden tal-lum fil-programm Il-Ħabbara. Programm ieħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin u tinsawx il-programmijiet tagħna wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Grazzi Charles.
Grazzi inti.